Ég niður á bryggju á Hólmavík. Ég hérna með henni Rakel Jóhannsdóttur sem að ég hitti einmitt fyrir kannski hvað Rakel,
Þremur árum.
Þá voru hún að byrja á strandveðum og ýmislegt hefur nú gengið á síðan. Við ætlum aðeins að fara hérna borð í bátinnar sem heitir Bogga ST55. Og hann pínulítill, ég veit ekki sko hvort að fólk gerir sér grein fyrir hvað svona plássið í þessum bát. Ég myndi segja hvað allir þetta séu margir fermetrar hérna þetta pláss. Fjórir.
Kannski fjórir
sko. Þetta er svona lítill bátur.
Nú ætla ég sem þetta reyna að hoppa hér um borð. Sjáðu stígur hérna.
Já. Og við ætlum að setja eins í gang og róa hérna eins út á út fyrir höfnina eða ekki?
Jó, eða ekki?
Jó, hér allt svoleiðis reynt og skúrað.
Ég koma hérna og með henni ég að setja í gang og losa og svona.
Já, ok. Nei. Og veru ekki fyrir?
Og veru ekki fyrir.
Eins og sauma vel. Þú sagði mér hérna fyrir 3 árum að þá fékkstu þetta pungapróf, varst komin með það, en þú kunnir kannski ekki almennilega til dæmis bara bakka í stæði hérna.
Nei, ég kunni það alls ekki. Er rétt að læra það núna eiginlega?
Já, er það? Það þarf heilmikla lagni við þetta.
Já, ég er ekki svona kall sem að tekur hann bremsu beygju og hérna og gefur í og tætir af stað. Ég ekki svo les. Ég hérna þarf alveg að fatta hvernig ég á að snúa stýrun til þess að fara til hægri eða vinstri.
Svo bara erfitt að bakka, eins og að bakka með kerru. Það nú bara ekkert allir sem geta það.
Nei.
En hérna, hvernig þetta búið? Þetta náttúrulega, það búið að ganga vel í sumar, er það ekki? Það búið að ganga á ýmsu samt.
Þetta búið að vera alveg ótrúlega skemmtilegt sumar. Fyrsta sumar í rauninni sem ég er allt árið, ekki allt árið, allt sumarið, heila vertið. Og hérna, vegna þess að fyrsta árið þá fór sjókælirinn á vélinni. Það þurfti að finna sjókæli sem að passa þig og það tók tíma. Svo árið eftir og þá klikkaði ég aðeins á formsatriðum varðandi strandveiðileyfi og fékk ekki leyfi. Síðan í fyrra að þá bara hrundi vélin alveg og það tók tíma. Við reyndar vorum búin að kaupa uppgerðavél, ég segi við af því að sonur minn, hann Jói, hann hefur algjörlega séð mig og hjálpað mér með allt sem viðkemur vélinni. Og bátnum bara yfir höfu, hann búin að endurnýja allt hérna, rafmagnslagnir og allar lagnir og þetta bara orðið alveg frábært. Enda í sumar búið að vera alveg frábært, ekkert bilað, ekkert komið upp á, bara, og ég búin að borga sparipeningin inn á bókina
tilbaka. En hérna,
sérðu fiskana hérna, þeir eru bara stappa hérna í höfninni.
Þannig að það lóðar hér bara, maður bara sér það.
Já.
Að lóða, það þýðir það, ég vissi það náttúrulega ekki fyrir bara fyrir nokkrum árum. Þú ert með svona tæki hérna.
Já.
Hvað er þetta?
Þetta er sem sagt dýftamælir og sónar sem er bæði með siglingakorti og sónar sem að sýnir okkur botning og þar sé ég á ég að geta séð fiskitorfur.
Og það heitir, þegar þú sér fiskitorfur, þá segir þú, hér lóðar.
Já, jú.
Og ef það lóðar mjög mikið, þá segir þú, hér kakklóðar. En hérna, þegar þetta gekk svona, þessi formsatriði, vélin og þetta allt saman, þetta er aldrei í huga hætta bara gefast upp.
Nei, aldrei.
Það kom ekki upp í hugan.
En nei. Var enginn að segja neitt svona við þig?
Jú, jú.
Maður minn var ekkit mjög glaður, sko.
Nei.
Ekkit, þetta kostaði svolítið mikið, sko.
Já.
En hérna, ég er búin að borga honum tilbaka.
Já. Þú sagðir, mann ég, hérna í upphafi, af hverju ætti ég ekki að geta þetta bara eins og aðrir?
Já, ég segi það líka. Ég geti þetta alveg, sko.
Já. En nú, af því þú ert kona, eitthvað sem að þér finnst segja það að konur geti þetta ekki alveg eins og kallar?
Nei, það ekkert sem að segja mér það. Þú þarft að vera svolítið sterk. Þú þarft að vera líkamlega sterk og góðu formið þannig. Þannig að það eiginlega það eina sem þú þarft að vera.
En andlega sterk?
Já, sjálfsagt líka, af því að maður þarf stundum alveg að mana sig upp. Ég get ekki þrætt fyrir það. Það hefur alveg komið svona smá kvíði á ég ekki. En ég hef bara látið vaða og ég sé ekki eftir neinu.
Eins og í gær að þá sildurðu ein á þessum litla báti frá Norðurfirði og hingað. Það alveg svolítið.
Ég var í 5.5 tíma en veðrið náttúrulega var allt í lagi og gott á köflum en hérna, þá var það bara dásanlegt sko. En ekkert mál, ég kveið því ekki neitt sko. Það var allt í lagi.
En hefurðu lent í svona tvísýfna veðri?
Já og nei, ég svo sem fer ekki út ef að veðrið er þannig, veðurspáin er þannig. En bara síðasti túrin í síðustu viku, hann var mjög leiðilegur og ég sneri við. Hefði sjálfsagt alveg getað en hérna ég sneri við og fór tilbaka. Fór bara nær landi.
Ferðu þá sem sagt eftir því sem að aðrir gera? Ferðu eftir þínu eigin?
Ég hef bara farið eftir mínu eigin vegna þess að ég þarf að hafa kjark og þor til þess að gera það sem ég ætla að gera. Það bara svo leis.
Nákvæmlega.
Það bara, ég get ekki ráði við eitthvað annað.
En nú ertu komin af sjómannsfólki. Það ekki? Sjómönnum, pappi þinn var sjómaður alltaf.
Afi minn og bræði mínir og...
Þannig að þetta svona hugsunarháttur sem að þú gjör þekkir að vera á sjó.
Já, algjörlega.
Heldur það hafi ekki haft ár?
Jú, alveg örglega fyrir það fyrsta bara það að langa að fara og vera út á sjó. Held ég.
Hvernig eins og núna, í spegil sléttum Steingríms firðinum, Þetta náttúrulega, þetta frelsi.
Já.
Eða hvað er þetta?
Þetta frelsi og þetta kyrðin, fegurðin, fjöllin og hafið. Það bara svo leys, ef maður á að vera hljóðrætt. Er það hafið eða fjöllin?
Já, er það hafið eða fjöllin?
Já.
Þetta frábært. Herðu, við ætlum að sigla hérna aðeins út og svo ætlum við að prófa að... Nú setur hún bara í annan gír, sko.
Já, já.
Alveg brunar hérna. En við ætlum að sigla eins og prófa svo, er það ekki, prófa rúlunar?
Já, við ætlum aðeins að prófa að dorga.
Hvað með, nú oft hvalir á Steingrímsfirðinum, hafa þeir aldrei ógnað öryggi þínu?
Ekki ógnað öryggi mínu, en ég hef alveg verið hrædd við það. Alveg, eða svona, ég hugsa að mér langar ekki verið nærri þeirra stekkur.
Nei.
Af því þegar maður hefur séð á stekkva alveg, lóðbeint upp úr sjónum og þetta náttúrulega 40 tonn og þeir reyði að fjara frá sér 40 tonnum að sjó þannig að mann langar ekki til þess að vera þar undir
Ekki þetta lendi því?
Nei
En sko, nú hef ég aldrei heyrt að hvalir hafi, þú veist, komið nálægt bátum þannig að það sé eitthvað Hefur þú heyrt af því?
Nei, ég svo sem ekki heyrt af því En maður hefur heyrt að bátar hafi óvart siglt á hvali Það náttúrulega hraðskriði bátur, ekki svona dugga eins og mín. En hérna... Nei, ég held að þetta er bara því að þetta svo stórt. Þetta svo...
Já. Þetta lítur þannig út.
Þetta lítur þannig út, sko.
Ok, nú koma við að setjum að þessi rúllurnar í gang. Nú dettur hérna, hvað heitir þetta allt?
Þetta lóð.
Þetta sem sagt lóð sem að til þess að halda...
Til þess að halda færinu niðri. Svo eru önglarnir hérna.
Detta niður hver af öðrum. Mm-hmm. Svo fer rúlan í gang. Var það ekki líka eitthvað vesen að rúllurnar voru að bila?
Jú, þetta eru gamlar rúllur og þetta eru, þær kosta mjög mikið og ég ekki komin í það að endurnýja þær.
Einmitt.
Ég hérna þurfti að borga hitt fyrst, sko.
Þú ert það engin efi núna að þú ferð alveg alla vertiðina næsta sumar.
Ekki, spurning, ég ætla að byrja fyrr. Þetta verið crossfit alla næsta vetur til þess að hérna vera alveg undir þetta vonum.
Já. En annars, hver svo vinnaðin ef við veturum?
Ég bókari, ég vendi skoðanda.
Ekki alveg að sama.
Ekki alveg að sama, en hérna... Þetta, það mjög mikið frelsi að geta staðið upp á stólinum og farið út að sjó.
Eiginlega
bara æðislegt.
Trúið vel. Núna heyrum við hérna í rúminni. Og það sem sagt, stjórnari hvað þar fara á mikið dýpi eða hvernig þetta?
Þær fara niður að botni og svo stjórna ég sem sagt hversu lengi þær keipa, þangað með dorga og hérna... Og hversu hratt og þyngdina þær koma upp þegar ákveðin þyngd komin á önglana.
Sem getur það verið svona þrír, fjórir fiskar
já,
eða?
Já, þeir eiga náttúrulega helst að vera á öllum önglum, sko.
En þú ert með þrjár rúllur og ef að brjála er að gera og það koma hér boltungsþorskar á hverja rúllu,
já.
Hvað þá?
Þá bara hamagangur.
Það bara hamagangur og læti?
Já, ekkert annað.
Ég hef talað að fiskarnir séu skornir á háls en það ekki þannig sem talað þetta hér.
Nei.
Það talað að blóðgóða.
Við blóðgóða.
Já.
Og nú að koma fiskur, sko.
Nei. Hættu nú alveg. Já, hérna spenn.
Fyrsti fiskurinn var fyrir, sem veitum eitt steinbít í fyrstu ferðinni.
Nú eitthvað að gerast hérna. Eða hvað?
Það sést eitthvað þarna neyri. Það bara ekkert á önglinum.
Það ekkert á önglinum.
Það gerir stundum svo líka. Þá bara...
Að rúllan lætur eins og að sé fiskur en sem
já,
að er svo ekki.
Já.
En bara... svo fyllir hérna, hvað skammturinn yfir daginn er
770 kíló.
Þú mátt bara veiða það og fara svo í land.
Já.
Og hérna, hvað það er, þú ert með þrjú svona stór kör.
Já.
Eru það cirka þrjú kör?
Já.
Þau eru bara búin að fylla þrjú kör og þá veistu það að þú er komið skammti. En þú ert með þrjár rúlur, myndirðu geta, þú veist, myndirðu hafa undan fleiri rúlur? Gætir þú ein verið með fjóra rúlur?
Já, þeir eru það kallarnir.
Þá getur þú það?
Þá get ég það.
Það er bara alveg þannig.
Það er bara plássi leifir það eiginlega ekki.
Ég dáist svo að því hvað þetta er allt tandur reynt hérna hjá þér. Þú leggur mikið upp úr því.
Já, ég er svolítið með tuskuna.
Já.
Og hérna, en mér finnst það mjög mikilvægt. Ég þarf að geta gengið um þetta.
Það er bara líka, ég myndi miklu frekar kaupa fisk sem ég vissi að hafði verið komið um borðið svona reynan bát.
Já, frábært.
Maður hefur séð skítur í bátum.
Já, algjörlega.
Algjörlega. Núna siglum við bara aftur í land eftir þessa stuttu veiðiferð og bara til hamingju Rakel með að vera búin að sýna þessa þrautseigju og hafa loksins upp skorið.
Takk fyrir, ég ætla bara að gera þetta áfram.
Er það ekki?
Ég var heilsa og aldur leifir.
Já, það leifir hvort vekja hana. Heyrðu, bara takk kærlega fyrir þetta.
Takk fyrir komuna.